Šī bija pirmā Vladimira Putina tiešā līnija kopš COVID-19 pandēmijas sākuma. Krievija ir viena no bīstamā vīrusa vissmagāk skartajām valstīm un pašlaik piedzīvo ļoti nāvējošu COVID-19 trešo vilni. Neraugoties uz to, ka Krievija bija pirmā valsts pasaulē, kas apstiprināja savu COVID-19 vakcīnu, daudzi valsts iedzīvotāji ir skeptiski noskaņoti pret potēšanos. Putins izmantoja izdevību, lai aicinātu iedzīvotājus vakcinēties, uzsverot, ka tas ir vienīgais veids, kā uzveikt pandēmiju. Tomēr viņš neatbalstot ierosinājumus noteikt obligātu vakcināciju. Prezidents arī mudināja sabiedrību neuzķerties uz sazvērestības teorijām par vakcīnām.
Nevajag klausīties cilvēkos, kuri no tā maskos sajēdz un izplata baumas, bet speciālistos.
Krievijas prezidents arī atklāja, ka pats ir saņēmis pašmāju zinātnieku radīto vakcīnu Sputnik V. Tiešraides laikā Putins atbildēja uz jautājumiem par Krievijas attiecībām ar rietumvalstīm. Kāds iedzīvotājs vēlējās zināt, vai Krievija atbildēs uz rietumu sankcijām? Putins sacīja, ka sankcijas esot stiprinājušas Krievijas ekonomiku, bet spērt atbildes soļus, kas nodarītu kaitējumu pašiem sev Krievija negatavojoties.
Piemēram, Boeing aptuveni 50% savu lidmašīnu ražo no Krievijas titāna. Kāpēc mums būtu jāpārtrauc titāna ražošana? Ja viņi pārkāp kaut kādus robežus, tad mēs atrodam asimetriskus atbildes veidus, kurus jūt mūsu partneri.
Runājot par Ukrainu, Putins sacīja, ka kaimiņvalsti vadot cilvēki, kuri esot ļoti nedraudzīgi pret Krieviju. Viņa prāt Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski pilnībā kontrolējot ASV. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.